7月23号，两个礼拜前早上2-3点的时候，我做了一场梦。
Pada tanggal 23 Juli pada dini hari kurang lebih jam 2 atau jam 3 saya bermimpi.
那个是礼拜天早上。
Itu adalah hari Minggu pagi.
我今天特别提起这件事，因为成为我的记帕，我的挂历。
Hari ini saya khusus menyinggung hal ini karena hal tersebut membuat saya sangat khawatir dan gelisah.
我做梦什么呢？
Apa yang saya mimpikan?
我做梦我打电话给我在美国的老师。
Saya mimpi saya menelpon guru saya yang ada di Amerika.
后来电话连上去了，接上去了。
Dan begitu telepon terhubung.
我们讲得很好。
Kami bicara dengan sangat lancar.
我很久没有见到我的老师。
Saya sudah lama sekali tidak ketemu guru saya.
但是突然间，我忘记我的老师的名字是谁。
Tetapi tiba-tiba saya lupa nama guru saya siapa.
你会吗？
Apakah anda bisa
突然间忘记？
Ya, tiba-tiba lupa.
我就停下来。
Lalu saya berhenti.
我很紧张。
Saya merasa sangat tegang.
我就说，老师，很抱歉。请问你叫什么名字？我突然间忘记。
Lalu saya berkata, guru mohon maaf ya, saya tiba-tiba lupa nama guru.
像他一样，他就笑了。
Ya, jadi seperti dia, dia juga tertawa.
不可能。
Tidak mungkin.
我最喜欢你，你在课堂上，我很爱你，我喜欢你。
Ya, saya sangat menyukai kamu dan kamu adalah murid yang paling saya sukai di kelas.
我也知道你很尊敬我。
Dan saya juga tahu bahwa kamu sangat menghormati saya.
所以不可能你忘记我的名字。
Jadi tidak mungkin kamu akan melupakan nama saya.
我起来我就大哭一场。
Dan begitu saya bangun saya menangis sejadi-jadinya.
到今天我还是忘记这个老师的名字是谁。
Dan sampai hari ini saya masih tidak bisa mengingat nama guru saya itu siapa.
为什么呢？
Mengapa?
有一个原因。
Ada satu penyebabnya.
我那几天正在帮助 tolong kemana di kecilin dong. 我那几天正在探访帮助我们的弟兄姐妹，他们说是染上忧郁症 ，Alzheimer 或者病棍还是什么，我不知道，你说吧。健忘。但是忘到都不知道。讲得很好，我说你认识我吗？不知道，我不认识。什么病那个？penyakit apa? Alzheimer.
Dementia.
老人痴呆症。有的年纪还不到70。
Jadi latar belakangnya itu adalah beberapa hari yang lalu pada saat itu saya sedang membesuk beberapa rekan-rekan jemaat kita di gereja. Jadi orang-orang ini mereka menderita demensia atau Alzheimer atau pikun ya seperti itu. Jadi ketika ngobrol-ngobrolnya enak sekali, lancar. Tetapi begitu tanya, kamu kenal saya enggak? Dia bilang enggak. Ya, jadi pada saat itu orang-orang ini ada juga yang usianya belum terlalu lanjut ternyata.
Kan saya bilang demensia.
Ya, demensia.
我很怕我会染上 dementia.
Jadi saya sangat khawatir saya akan terkena demensia.
我对主这样祷告说。
Maka saya berdoa kepada Tuhan.
主啊，如果有一天我的 dementia 会来。
Jika suatu hari saya akan terkena demensia.
请你先接我回去。
Mohon Tuhan jemput saya dulu pulang ke rumah.
我不要有 dementia.
Saya tidak mau kena demensia.
我很紧张。
Jadi saya sangat tegang sekali.
所以我起来的时候我就立定心志。
Nah, begitu bangun saya langsung mengambil tekad.
我说主啊，从今天早上开始。
Tuhan, mulai pagi hari ini.
我要把我曾经读过你的话、背过你的话的经文重新一个一个再背，重新一个一个再记。
Ya, jadi saya akan mengingat kembali, menghafal kembali setiap ayat-ayat Alkitab yang dulunya sudah pernah saya hafalkan, yang pernah saya pelajari.
因为我怕那个 dementia 一来呢，我全部忘记怎么办？
Ya, saya takut sekali kalau tiba-tiba saya terserang demensia, semua ayat-ayat itu lupa bagaimana?
我很紧张，我哭了。
Ya, jadi saya begitu khawatir, saya sampai menangis.
我很体贴，我很谅解我们教会。 有一些的长辈也染上了这个 dementia。
Ya, jadi saya sangat bisa memahami bagaimana perasaan rekan-rekan jemaat kita yang sudah menderita demensia.
我对主说，主啊，第一，我不可忘记天父的名字。
Saya berkata pada Tuhan, yang pertama saya tidak akan lupa nama Allah Bapa.
天父，你是耶和华。
Allah Bapa, engkau adalah
Yahweh. 我认识你，你告诉过我，你的名字是耶和华。
Aku mengenal engkau, engkau pernah memberitahuku namamu adalah Yahweh.
第二。
Yang kedua.
我不可忘记耶稣基督是我的救主。
Aku tidak boleh lupa bahwa Yesus Kristus adalah Juru
Selamat. 你很爱我，
你begitu mengasihiku.
我不可忘记你。
Aku tidak boleh melupakan engkau.
我一定要天天在说你，讲你，传讲你。
Aku mau setiap hari membicarakan, memberitakan tentang engkau.
第三。
Yang ketiga.
我不可忘记五鲜亮的圣灵住在我里面。因为圣灵的来到充满以恩膏，使我今天有这样的一个生命，有这样的一个生活，我不可以忘记你，亲爱的圣灵。
Saya tidak boleh melupakan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas yang terkasih, karena kehadiranmu dalam hidupku membuat aku memiliki hidup seperti sekarang ini.
我不可以忘记，我是作为的同工，我是作为的执事，我是作为的弟兄姐妹。Greenfield 教会的每一个弟兄姐妹，我都不可以忘记。
Saya tidak boleh melupakan setiap majelis, pengurus, aktivis dan setiap jemaat yang ada di GKI Greenfield ini.
虽然可能我不马上知道你的名字，因为我没有问过，也没有写过，但是我很认识你啊。
Ya, meskipun saya tidak langsung mengetahui nama Anda, karena saya tidak pernah menanyakan itu secara langsung, tetapi saya mengenal Anda dengan baik.
所以我开始把我曾经写过的名字一个一个再把它拿出来背，拿出来看，然后对照一下，这个人是这个人，这个人是这个人，我不可以忘记。
Karena itu saya mulai kembali melihat nama-nama yang pernah saya catat, lalu saya cocokkan, oh, orang ini namanya ini, dan saya menghafalkannya kembali sehingga saya tidak lupa.
让我开始求主的恩典，让我开始一个一个为弟兄姐妹祷告。
Dan saya mohon anugerah Tuhan sehingga saya bisa berdoa bagi setiap jemaat satu persatu.
弟兄姐妹，这个记忆应该是一生，一直以后我们回到天家没有改。
Saudara-saudari, memori ini adalah sesuatu yang tidak akan berubah sampai kita kembali ke rumah Bapa.
我们以后回到天家，我们还认识你是谁，你也知道我是谁。
Jadi ketika kita bertemu kembali di rumah Bapa kelak, maka kita masih kenal ya. Saya tahu Anda siapa, Anda tahu saya siapa.
我们认识主耶稣，主耶稣认识我们，我们认识天父，天父认识我们，我们认识无限量的圣灵，无限量的圣灵也知道我们是谁。
Kita mengenal Allah Bapa, Allah Bapa mengenal kita. Kita mengenal Yesus Kristus, Yesus Kristus juga mengenal kita. Kita mengenal Allah Roh Kudus yang tidak terbatas, dan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas juga mengenal kita.
我们认识在主里的弟兄姐妹，我们都是一体，我们都是彼此为肢体，我们都彼此认识，我们都彼此连接成为一体。
Kita mengenal setiap saudara-saudari seiman karena kita semuanya adalah disatukan di dalam tubuh Kristus dan kita semuanya adalah anggota tubuh Kristus dan kita semuanya dipersatukan, digabungkan menjadi satu.
所以我开始已经在背约翰福音第一章从第一节到最后一节。
Maka saya mulai menghafalkan kembali Injil Yohanes pasal 1 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir.
我开始在背哥罗西书全部我把它再背起来。
Kemudian saya mulai menghafalkan kitab Kolose seluruh kitabnya.
当我要背新的旧的我再把它拿来背，所以天天我在路上在家里在床上在什么地方我正在一直用功的在背，我很怕有一天dementia来的时候，但是我希望dementia不来，但是我先回天家。
Ya, jadi setiap hari saya menghafalkan ayat yang baru dan ayat yang lama saya hafalkan kembali. Jadi dimanapun saya berada, saya pergi ataupun saya di rumah, saya berbaring, saya melakukan apapun, saya terus menghafalkan firman Tuhan. Jadi saya berharap suatu hari nanti demensia jangan datang, saya sudah kembali ke rumah Bapa terlebih dahulu.
这个记忆很宝贵，很重要。你喊我一定要保留，你喊我一定要珍惜。
Daya ingat atau memori itu begitu penting dan berharga karena itu kita semuanya harus sangat menghargai memori kita.
好，今天前面的几分钟我们要思想主的话。
Beberapa menit ke depan kita akan merenungkan firman Tuhan。
我要先跟大家讲，我们教会正在有一个 movement。
Terlebih dahulu saya akan memberitahukan kepada saudara bahwa di gereja kita ada satu movement atau gerakan。
我们的主题就是不可放弃。
Temanya adalah don't give up atau jangan menyerah。
意思很广。
Maknanya begitu luas。
以后我们的牧者还会跟大家解释。
Di kemudian hari, gembala kita akan menjelaskannya kepada kita dengan lebih jelas。
但是我要跟大家说的呢，我们教会现在正在学习使徒行传的教会。
Tapi yang ingin saya sampaikan adalah gereja kita pada saat ini sedang belajar tentang kitab Kisah Para Rasul。
那一天五旬节大复兴来到教会的时候。
Pada hari Pentakosta ketika kebangunan yang begitu besar terjadi atas gereja。
有3000人悔改洗礼信耶稣。
Ada 3000 orang bertobat di baptis dan percaya pada Yesus。
隔天有5000人。
Besoknya ada 5000 orang。
再隔天。不能计算那个数目。
Dan besoknya lagi jumlah itu sudah tidak dapat dihitung。
是要做什么呢？
Untuk apa？
这个教会呢，就要像《使徒行传》第二章41-47所讲的一样。
Gereja kita harus seperti yang dia katakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47。
那这个教会呢，就在这个时代里面扮演很重要的角色。
Dan gereja memerankan satu peranan yang sangat penting di zaman ini.
拯救世界上的每一个人。
Menyelamatkan setiap orang di dunia ini.
因为世界上的每一个人是照着上帝的形象一样是造的。
Karena setiap orang di dunia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
上帝拣选教会，使用教会来做这个工作，来传福音，来做主耶稣所做的。
Allah memilih dan memanggil gereja untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu pekabaran Injil, yaitu melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
这样，我们现在就正在这样做。
Dan inilah yang sedang kita lakukan sekarang.
让你有这个很大的图画明白，所以我们是这个教会的一份子，所以呢，你一定要报名，你一定要参加，你不能不参加的。
Ya, saya berharap Anda bisa mengerti gambaran besar tentang gerakan ini dan kita sebagai anggota gereja ini kita setiap orang harus ikut mendaftar dan kita harus ikut serta di dalam gerakan ini.
主要重用我们 Greenfield 的教会。
Tuhan mau memakai gereja Greenfield ini.
每一个在教会里面的成员，我们弟兄姐妹没有一个是例外的。
Setiap anggota gereja ini tidak ada yang terkecuali.
我们都是主耶稣的门徒。
Kita semua adalah murid Tuhan Yesus.
既然我们是主耶稣的门徒，主耶稣要用我们。
Kalau kita adalah murid Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mau memakai kita.
主耶稣在地上所做的事，借着教会来表现出来，来自省出来，来达到天父的心意，带领世界上从我们这个失去开始。世界上的每一个人都能够相信耶稣，知道耶稣基督。
Agar melalui gereja, pekerjaan dilakukan Tuhan Yesus di dunia ini, yaitu membawa, mengabarkan Injil, menyelamatkan setiap jiwa yang ada di dunia ini, bisa terlaksana dan bisa diwujudkan. Pertama-tama dimulai dari komunitas kita terlebih dahulu.
今天要用的经文呢，虽然倒转，但是今天我觉得应该把这个真理很清楚地讲出来。
Ya, meskipun ayat yang kita gunakan hari ini berbalik urutannya, tetapi saya merasa ini adalah satu kebenaran penting yang harus disampaikan.
使徒行传第七章54-60，八章第一节到第十三节。
Kisah Rasul pasal 7 ayat 54-60 dan pasal 8 ayat 1-13.
54-60是讲司提反为耶稣行道。
Kisah Rasul pasal 7 ayat 54-60 berbicara tentang Stefanus martir bagi Tuhan.
八章一节到第十三节是讲司提反传讲耶稣基督成为当时宗教领袖的导火线，引起他们激怒，所以就来攻击教会，逼迫教会，杀害教会。
Ketika Stefanus mengabarkan Injil tentang Yesus Kristus, maka itu menjadi satu pemicu bagi para pemimpin agama pada saat itu untuk merasa marah. Mereka kemudian membenci orang-orang Kristen dan mereka melakukan penganiayaan di mana-mana.
Nah,
hal ini sudah kita lakukan.
在 8章1节到第13节所发生的事情， 在 7章54节到60节所发生的事情， 迟早有一天也会发生在我们的身上。
Apa yang terjadi dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 13 dan juga dalam pasal 7 ayat 54 sampai 60, cepat atau lambat suatu hari pasti akan terjadi pada diri kita.
所以今天的主题就是圣灵充满。
Jadi tema hari ini adalah Roh Kudus memenuhi.
圣灵充满.
Roh Kudus memenuhi.
教会复兴.
Gereja dibangkitkan.
教会遭遇逼迫.
Gereja mengalami penganiayaan.
门徒分散.
Murid-murid tersebar.
福音广传.
Injil diberitakan.
万人信主.
Banyak orang percaya pada Tuhan.
圣灵充满.
Roh Kudus memenuhi.
教会兴旺.
Gereja dibangkitkan.
教会遭逼迫.
Gereja mengalami penganiayaan.
门徒分散.
Murid-murid tersebar.
福音广传.
Injil diberitakan.
万人信主.
Banyak orang percaya.
好, 我想这个主题, 我们念一下, 大家背一背, 成为我们心里的准备, 也成为我们今天整个思想的这个大纲。
Mari kita sama-sama membacakan dan mencoba menghafalkan tema ini sehingga ini bisa menjadi satu garis besar dalam khotbah hari ini dan juga menjadi persiapan hati kita untuk apa yang akan terjadi kemudian hari.
第一就是要有圣灵充满.
Yang pertama harus ada Roh Kudus memenuhi.
大家说圣灵充满.
Roh Kudus memenuhi.
圣灵充满.
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 Roh Kudus memenuhi.
Roh Kudus memenuhi.
第二.
Yang kedua.
教会兴旺.
教会兴旺,
kebangunan rohani,
kebangunan rohani
dalam gereja,
dalam gereja,
kebangunan rohani dalam gereja,
kebangunan rohani dalam gereja,
教会遭难, 教会遭难, 为什么呢? 因为圣灵工作, 教会兴旺, 魔鬼撒旦不喜欢。
Mengapa? Karena ketika Roh Kudus turun, kebangunan rohani terjadi dalam gereja, maka iblis itu tidak senang.
主耶稣建立教会的时候,
ketika Tuhan Yesus membangun gereja,
他说了一句话,
dia mengatakan satu perkataan,
16章18节19节,
ayat pasal 16, ayat 18 dan 19,
马太福音,
Matius,
那边说什么呢?
Apa yang dikatakan
di sana? 我要把我的教会建立在磐石上,
aku akan membangun gerejaku di atas batu karang.
营建的前世不能胜过他。
Dan Allah maut tidak akan mengalahkannya.
营建的前世就是魔鬼撒旦的势力。
Allah maut itu adalah kuasa dari iblis.
所以主耶稣建立教会。
Maka Tuhan Yesus membangun gereja.
做什么呢?
Untuk apa?
为了救世界。
Untuk menyelamatkan dunia.
世界上的每一个人。
Semua orang di dunia ini.
当耶稣基督的福音被传开的时候,
ketika Injil Yesus Kristus diberitakan,
许多人来信主,
begitu banyak orang percaya pada
魔鬼撒旦不喜欢,
Tuhan. Iblis tidak senang.
他就做攻击的工作,
lalu dia pun mulai melakukan serangan.
攻击教会,
menyerang gereja.
从里面,
dari dalam.
到外面,
sampai yang di luar.
使信徒分散,
sehingga umat percaya tersebar.
很遗憾,
merasa sangat ironis.
我们教会经历了这个东西.
Dan gereja kita juga telah mengalami hal tersebut.
后面有二子的工作.
Jadi di balik itu ada pekerjaan sijahat.
当我们做传福音的工作的时候, 当我们带人信主的时候, 魔鬼撒旦不喜欢, 所以就做破坏攻击的工作. 我们要觉悟到这一点, 所以我们会很小心.
Ketika kita mengabarkan Injil, membawa orang percaya pada Tuhan, maka di balik semua itu iblis tidak senang dan dia melakukan serangan-serangan. Kita harus sadar akan hal ini.
所以第一点呢, 我们要先追求圣灵的充满。
Kita harus mengejar kepenuhan Roh Kudus.
我们每一个信主的人,
kita setiap orang yang percaya pada Tuhan.
Greenfield, 每一个会友, 每一个弟兄姐妹, 信主了, 我们里面有无限量的圣灵。
Setiap jemaat Greenfield yang sudah percaya pada Tuhan, maka di dalam diri kita ada Roh Kudus yang tidak terbatas.
单单有无限量圣灵不够。
Hanya memiliki Roh Kudus yang tidak terbatas.
我们要追求让圣灵充满我们，让圣灵恩膏我们。
Kita harus mengejar supaya Roh Kudus memenuhi kita dan mengurapi kita.
为什么我们要追求让圣灵充满我们，恩膏我们呢？
Mengapa kita harus mengejar supaya Roh Kudus memenuhi dan mengurapi kita?
因为我们被信托来做主耶稣所做的事。
Karena kita dipercayakan untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
我们不能靠自己的血肉来做。
Kita tidak bisa mengandalkan tubuh kita untuk melakukannya.
我们需要依靠无限量的圣灵充满我们，恩膏我们，来做主耶稣所做的。
Kita harus mengandalkan kuasa dari Roh Kudus yang tidak terbatas untuk memenuhi dan mengurapi kita, sehingga kita bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
连主耶稣本身。
Bahkan Tuhan Yesus sendiri.
他也先接受圣灵的恩膏。
Dia juga terlebih dahulu menerima urapan Roh Kudus.
他洗礼的时候,
ketika dia dibaptis,
天开了,
langit terbuka.
圣灵仿佛鸽子降在他的身上。
Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun atas dirinya.
3:21-22节, Lukas
3 ayat 21 dan 22.
他接受圣灵的充满,
dia menerima pemenuhan dari Roh Kudus.
圣灵带领他到旷野, 有40昼夜的禁食祷告。
Roh Kudus memimpin dia ke padang gurun dan melakukan doa puasa selama 40 hari 40 malam.
从那一天起,
sejak hari itu,
他出去传福音,
dia pergi mengabarkan Injil.
带着圣灵的恩膏,
dengan urapan dan dari Roh Kudus.
他的侍奉很成功,
pelayanannya sangat berhasil.
今天主耶稣的侍奉给我们一个模式。
Hari ini pelayanan Tuhan Yesus menjadi satu model bagi kita.
我们要先追求圣灵的充满。
Kita terlebih dahulu harus mengejar pemenuhan Roh Kudus.
让圣灵充满我们, 让圣灵的能力浮在我们的身上, 我们就能够做主耶稣所做的。
Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kuasa Roh Kudus ada dalam diri kita, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan.
但是,
tetapi,
当圣灵充满我们教会, 每一个人的时候,
ketika Roh Kudus memenuhi gereja kita dan setiap orang, kita harus pergi mengabarkan Injil.
魔鬼撒旦不会停止就开始工作。
Iblis tidak akan tinggal diam dan dia akan mulai bekerja.
我们来看四提反一下。
Mari kita lihat Stefanus.
54节到60节。
Ayat 54-60.
在这里，司提反，我们看他越来越像主耶稣一样。
Dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Stefanus makin lama makin serupa dengan Tuhan Yesus.
到最后呢, 司提反做两件事跟主耶稣所做的一模一样。
Dan pada akhirnya Stefanus melakukan dua hal yang persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan.
主耶稣完成救赎在十字架上的时候,
ketika Tuhan Yesus menggenapkan karya keselamatan di atas kayu salib,
最后他祷告说, 主啊, 我将我的灵魂交在你的手中。
Terakhir dia mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.
表明什么呢?
Menandakan apa?
表明耶稣很清楚他为什么来到这个世界上。
Tandanya Yesus sangat jelas untuk apa dia datang ke dunia ini.
他这一段时间做的是什么事?
Dan apa yang dia lakukan dalam kurun waktu tersebut?
他自己知道。
Dia tahu.
当他工作完毕的时候, 他把他的灵魂交还给天父。
Ketika pekerjaannya selesai, maka dia mengembalikan nyawanya kepada Bapa.
第二,
yang kedua,
他说, 不要把这个罪归到他们身上。
Jangan tanggungkan dosa ini atas diri mereka.
因为他们所做的, 他们不知道。
Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
这个表明耶稣基督, 他清楚知道, 他来到世界上, 就是要救人。
Tandanya bahwa Tuhan Yesus sangat jelas bahwa dia datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia.
这一些人, 他们不知道。
Semua orang itu mereka tidak tahu.
需要耶稣的拯救。
Mereka butuh keselamatan dari Yesus.
这个是司提反。 给我们的画像，也是成为你和我的画像，教会的画像。Simbol.
Jadi itu adalah gambaran atau simbol yang ditunjukkan oleh Roh Kudus dan juga Stefanus pada saat itu bagi gereja kita pada saat ini.
所以在这一方面呢, 他跟耶稣基督一模一样。
Karena itu dalam hal ini dia serupa persis dengan Yesus Kristus.
圣灵充满斯提凡。
Roh Kudus memenuhi Stefanus.
当圣灵充满斯提凡的时候,
ketika Roh Kudus memenuhi Stefanus,
在这里给我们一个新的面目, 完全全新的面目。
Di sini ditunjukkan satu gambaran yang sama sekali baru.
我们平常认为圣灵充满就是讲道。
Kita selalu menganggap bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah berkhotbah.
圣灵充满是赶鬼。
Dipenuhi Roh Kudus adalah mengusir setan.
圣灵充满是说方言。
Dipenuhi Roh Kudus adalah berbicara dalam bahasa lidah.
圣灵充满是医病。
Dipenuhi Roh Kudus adalah mengobati penyakit.
在这里呢, 圣灵充满是殉道, martir.
Tapi di sini dipenuhi Roh Kudus itu adalah martir.
圣灵充满就是死。
Dipenuhi Roh Kudus adalah mati.
他死以前,
sebelum dia mati,
他看见一个异象,
�ia melihat satu penglihatan.
这个异象是什么呢?
Apa penglihatan itu?
这个异象呢, 天父的荣耀。
Penglihatan itu adalah kemuliaan Allah Bapa.
怎么样形容天父的荣耀? 就是斯提凡接受圣灵的恩膏，圣灵的充满，他才能够看见天父的荣耀。
Ketika Stefanus menerima kepenuhan dan urapan Roh Kudus, barulah dia bisa melihat kemuliaan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
他是我们的中保。
Dia adalah pengantara kita.
然后圣经告诉我们, 他站起来欢迎斯提凡回家。
Dan Alkitab mencatat bahwa dia berdiri dan menyambut Stefanus kembali ke rumah.
表明斯提凡成功完成天父的托付，主耶稣的托付，圣灵的恩膏的托付。
Maka ini menandakan bahwa Stefanus telah berhasil menyelesaikan amanat yang dititipkan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kepadanya untuk dia lakukan.
所以呢，斯提凡接受圣灵的充满。 看见的异象所成就的事，跟我们一向来所明白的信息不一样。
Jadi apa yang dialami Stefanus setelah dia menerima kepenuhan dari Roh Kudus itu berbeda dengan apa yang selama ini kita ketahui.
为什么斯提凡会醒道？
Mengapa Stefanus bisa mati martir?
因为斯提凡传讲耶稣基督。
Karena Stefanus mengabarkan Yesus Kristus.
传讲耶稣基督复活。
Mengabarkan Yesus Kristus bangkit.
为什么耶稣基督复活？
Mengapa Yesus Kristus bangkit?
因为祭司长宗教的领袖把耶稣杀害。
Karena imam kepala dan pemuka agama mereka membunuh Yesus.
现在耶稣复活。
Dan sekarang Yesus bangkit.
成为一个见证。
Menjadi satu kesaksian.
轰动了许多的人。
Menggemparkan seluruh orang.
然后有很多人相信接受耶稣。
Dan ada begitu banyak orang percaya dan menerima Yesus.
这些宗教领袖被激动，被激怒。 他们就用石头丢死这个斯提凡。
Karena itu para pemuka agama mereka merasa begitu marah sehingga mereka melempari Stefanus dengan batu.
从斯提凡这个身上开始， 教会就遭遇到很大的逼迫。
Dimulai dari apa yang terjadi atas diri Stefanus, gereja mulai mengalami penganiayaan yang sangat besar.
这条路是我们 Greenfield 教会要走的路线。
Jalan ini adalah jalan yang harus dijalani oleh gereja Greenfield.
没有不能避开。
Kita tidak bisa menghindar.
所以圣灵充满跟受苦跟苦难跟逼迫是连在一起。
Karena itu kepenuhan Roh Kudus, penderitaan, penganiayaan itu adalah hal yang tidak bisa dipisahkan.
让我们今天我们的灵性被提升。
Semoga hari ini kerohanian kita bisa dibangunkan, ditingkatkan.
让我们明白圣灵充满 就是要达到天父的目的，耶稣基督的目的，无限量圣灵的目的。
Agar kita dapat mengerti bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah bertujuan supaya kita bisa mencapai tujuan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang tidak terbatas.
虽然可能我们要丧命。
Meskipun kita akan kehilangan nyawa,
但是这个是教会的尊严。
Tapi itu adalah martabat gereja.
因为 主尊敬他的教会，重用他的教会，充满他的教会，让这个教会能够为耶稣基督的福音受苦。
Karena Tuhan mengasihi, menghormati, memakai gerejanya sehingga gereja itu bisa menderita bagi Yesus Kristus.
第二点。
Poin yang kedua.
圣灵充满。
Dipenuhi Roh Kudus.
与基督一同受苦。
Menderita bersama Kristus.
当我们为基督受苦，当我们为福音受苦，当因为我们传讲耶稣基督像尸体板一样。受苦受逼迫甚至殉道的时候，
ketika kita menderita bagi Yesus Kristus, ketika kita menderita karena kita mengabarkan Injil seperti Stefanus dan mengalami penganiayaan dan penderitaan,
我们就知道我们正在做主耶稣所做的，
kita pun tahu bahwa kita sedang melakukan yang Yesus lakukan.
这个受苦逼迫不是白费的，
penderitaan dan penganiayaan itu tidak sia-sia,
是跟主耶稣一同经历的。
Tetapi kita mengalami itu bersama dengan Tuhan Yesus.
主耶稣有这样的经历。
Tuhan Yesus punya pengalaman seperti ini.
我们走主耶稣的道路，也在经历主耶稣所做的经历。
Maka kita yang menjalani hidup bersama Tuhan Yesus, kita juga mengalami apa yang Tuhan Yesus alami.
所以我们 Greenfield 的教会要预备好走这条的道路。
Karena itu kita gereja Greenfield harus mempersiapkan diri untuk melewati jalan tersebut.
这个 movement 呢，是怎么解释？
Bagaimana kita menjelaskan movement ini?
让大家进到小组里面。
Supaya setiap orang masuk ke dalam kelompok kecil.
每一个人都有自己的小组。
Setiap orang punya kelompok kecil.
所以你一定要报名，你不能不报名。
Karena itu kita harus daftar, tidak boleh tidak daftar.
然后在小组里面做什么呢？
Lalu apa yang kita lakukan dalam kelompok
kecil? 在小组里面一同学习主的话。
Dalam kelompok kecil kita sama-sama belajar firman Tuhan.
然后在小组里面一同学习牧养关怀。
Dalam kelompok kecil kita bersama-sama belajar menggembalakan dan memperhatikan.
让我们可以关怀牧养教会的每一个弟兄姐妹，没有一个失落。
Sehingga kita dapat menggembalakan, memperhatikan setiap jemaat dalam gereja sehingga tidak ada satupun yang hilang.
在小组里面。
Di dalam kelompok kecil.
我们这个团队一同学习传福音。
Kelompok kita bersama-sama belajar mengabarkan Injil.
我们追求圣灵的充满。
Kita mengejar kepenuhan Roh Kudus.
学习主的话。
Belajar firman Tuhan.
彼此相爱。
Saling mengasihi.
接受牧养。
Menerima, menggembalakan.
然后我们出去传福音。
Kita pergi mengabarkan Injil.
把人带到耶稣基督的面前。
Membawa orang ke hadapan Yesus Kristus.
你想想看，我们前教会有三千人，有五千人，大家在小组里面，然后每一个小组都去传福音，向左邻右舍，是周围的人传福音，把他们带到主的面前。你想想看，这个复兴有多大的现象。
Coba kita bayangkan, jika dalam gereja kita ada 3.000, 5.000 orang, semuanya masuk dalam kelompok kecil, dan setiap kelompok kecil keluar mengabarkan Injil, kita bisa bayangkan betapa besarnya fenomena kebangunan rohani yang ada di dalam gereja ini.
上帝主耶稣建立 Greenfield 的教会就达到了目的。
Sehingga tujuan Tuhan Yesus membangun gereja Greenfield ini dapat tercapai.
我们不要给魔鬼欺骗。
Kita jangan ditipu oleh iblis.
让我们大家同心，无论在任何的情况之下，我们要彼此包容，一同学习。为什么？我们有很重要、很伟大的目的，要给主使用，要被圣灵充满，来抢救许多的人。
Karena itu marilah kita semuanya bersatu hati dalam kondisi apapun, kita tidak boleh melupakan bahwa kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan kita mau mengabarkan Injil untuk memperluas kerajaan Allah.
虽然可能我们会遭遇逼迫，会遭遇拒绝。
Meskipun kita mungkin akan mengalami penganiayaan dan penolakan.
我刚才说圣灵充满，我们遭遇到逼迫，出去传福音，主与我们同在。
Tadi saya katakan, Roh Kudus memenuhi kita, kita akan mengalami penganiayaan. Ketika kita mengabarkan Injil keluar, Tuhan Yesus akan menyertai kita.
这个真理，这个观念是从哪里来的？
Dari manakah datangnya konsep ini?
是从保罗的思想，是说我们在基督里。
yaitu dari pemikiran Paulus yang mengatakan bahwa kita di dalam Kristus,
我们在基督里联合,
kita dipersatukan di dalam Kristus, kita menjadi satu dalam Kristus, ketika kita percaya pada Yesus, Yesus masuk ke dalam diri kita,
借着圣灵的能力, 借着圣灵的恩赐, 我们彼此为肢体, 我们在基督里, 基督在我们里面,
melalui kuasa dan anugerah dari Roh Kudus, kita menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus.
但是又有另外一个亮光。
Tetapi ada satu terang yang lain.
这个亮光是什么呢?
Lalu apakah terang ini?
那一天保罗在大马士的路上,
pada hari itu ketika Paulus ada di jalan di Damsik,
他就问那个大光你是谁呢?
咱 bertanya pada terang besar itu, siapakah engkau?
后来那个大光就说,
lalu terang besar itu berkata,
Saulo, Saulo,
Saulus, Saulus,
Saulo, Saulo,
Saulus, Saulus,
为什么你逼迫我?
Mengapa engkau menganiaya aku?
我就是你所逼迫的耶稣,
akulah Yesus yang engkau aniaya.
保罗, Saulo 没有逼迫耶稣啊,
Saulus tidak menganiaya Yesus.
刚才我们在读的时候呢, 8章第1节第2节第3节, 那边讲到呢, 保罗他们抓这些信主的人, 连难带你放进监牢里面。
Tadi ketika kita baca dalam pasal 8 ayat 1-3, Saulus dia menangkap pria ataupun wanita yang percaya pada Yesus dan memasukkan mereka ke dalam penjara.
Saulus 没有抓耶稣，没有逼迫耶稣，没有杀害耶稣。
Saulus tidak menganiaya Yesus, dia tidak menangkap Yesus, dia tidak mencelakakan Yesus.
但是在这里耶稣说，我是耶稣，是你逼迫的耶稣，是你杀害的耶稣。
Tapi di situ Yesus berkata, akulah Yesus yang engkau aniaya.
这个证明是什么呢?
Apa yang dibuktikan di sini?
这个证明当教会，当基督徒，当主的门徒，为做耶稣基督遭逼迫、被攻击、受杀害、寻道的时候。
Ketika gereja, umat Tuhan, karena nama Kristus mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan dan juga mati martir.
基督与我们同在,
Kristus beserta dengan kita.
甚至基督也跟我们一同受苦,
bahkan Kristus juga menderita bersama kita.
甚至基督又再一次回到他的教会来承担这一切的痛苦，这一切的逼迫。
Bahkan Kristus sekali lagi datang ke dalam gerejanya untuk menanggung sekali lagi penderitaan dan penganiayaan itu.
弟兄姐妹, 这个在基督里经历这样的深交，进到那个层面，经历基督正在为我们受苦，而不是我们为他受苦，你的感受如何？
Ketika kita mengalami relasi seperti itu, masuk ke dalam dimensi seperti itu, kita mengalami bahwa Yesus Kristus menderita bagi kita. Bagaimana perasaan kita?
Yesus Kristus, 在希伯来书第12章第2节,
Yesus Kristus dalam Ibrani pasal 2 ayat,
希伯来书的作者怎么说?
Apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani?
他说耶稣因为前面的喜乐就轻看眼前的羞辱。
Yesus karena melihat sukacita yang ada di hadapan sana, maka dia pun menganggap tidak penting penderitaan pada saat ini.
所以呢，耶稣基督用喜乐的心情 来为我们受苦。
Karena itu Yesus Kristus menderita bagi kita dengan satu perasaan sukacita.
现在如果我们教会真正传福音，为主做这个抢救灵魂的工作，像主耶稣所做的，我们也会经历耶稣所经历的在我们的身上。
Jika pada saat ini kita juga mengabarkan Injil, menjangkau jiwa-jiwa, maka kita juga akan mengalami apa yang Tuhan Yesus alami di dalam diri kita.
你明白吗? 你明白吗?
Apakah Anda mengerti?
谁明白?
Siapa yang mengerti?
谁明白?
Siapa yang mengerti?
谁明白? 你不明白?
你坐得很近呢? Anda duduk dekat sekali. Bagaimana bisa tidak mengerti?
所以呢, 真正的喜乐是跟主耶稣联合一同受苦。
Karena itu sukacita yang sejati adalah bersatu dengan Yesus Kristus dan menderita bersama dia.
所以呢, 反而, 这个是祝福。
Karena itu sebaliknya ini adalah suatu berkat.
不是倒霉
bukan satu hal yang
不是吃亏
bukan suatu yang rugi
不是损失
bukan suatu kerugian
乃是尊严
tapi itu adalah suatu kebanggaan
乃是荣耀
suatu kemuliaan
乃是喜乐
sukacita
乃是求之不及
adalah suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan kita harapkan
这个是为主耶稣受苦
ini adalah menderita bagi Tuhan Yesus。
所以听说彼得当他要被钉十字架他要求不是向耶稣基督钉十字架乃是倒钉十字架他明白这个真理。
Ya, Anda pernah dengar ketika Petrus akan disalibkan, dia minta supaya dia tidak disalibkan seperti Yesus, tetapi terbalik, ya. Karena itu dia mengerti konsep ini sesuai dengan Alkitab.
有一个人我忘记，他说这二十世纪。
Ada seseorang mengatakan dalam abad ke-24.
勇敢为耶稣以耶稣的福音寻道的。
Orang yang berani dan martir karena Injil Yesus Kristus.
二十世纪。
Abad ke-24.
比整个世纪加起来的数目还多
lebih banyak daripada semua orang dalam semua abad ketika dijumlahkan jumlahnya
包括我们现在
termasuk kita saat ini
如果我们立定心志
kalau kita membulatkan tekad
时间的关系我就讲到这里
karena keterbatasan waktu saya bicara sampai di sini
下面还有其他的很重要但是我看我一讲的时候呢会讲不完
selanjutnya masih ada hal yang sangat penting tapi saya rasa kalau saya lanjutkan itu tidak akan selesai hari ini
我要讲的就是圣灵充满教会受逼迫福音才能够广传
yang ingin saya sampaikan adalah dipenuhi roh kudus gereja mengalami penganiayaan maka Injil barulah dapat disebarkan
教会如果没有流血教会如果没有受苦，教会如果没有受逼迫，福音就没有广传。
Jika gereja tidak menderita, tidak mengucurkan darah, tidak mengalami penganiayaan, maka Injil tidak akan disebarkan.
教会如果没有流血，
jika gereja tidak mengucurkan darah,
就不会成为世界的祝福。
Tidak akan menjadi berkat bagi dunia.
好，我们预备好领受圣餐。
Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus.
你们唱诗。
Mohon bantuannya untuk menyanyikan pujian.